Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Και να που τα προβλήματα των αγροτών επανέρχονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, από τις καθυστερήσεις στην καταβολή των ενίσχυσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την ευλογιά των εγωπροβάτων. Δηλαδή δεν επανέρχονται μόνο τους, τα επανέφεραν οι ίδιοι αγρότες με την κινητοποίησή τους στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα, αλλά και σε άλλες περιοχές και πόλεις της χώρας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 11 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των Αχαρνών, η πορεία των αγροτών θα συνεχίσουν προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Ροδόπη. Θα συνεχιστεί πρόσταση ή διαβούλευση προκειμένου να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Η αύξηση θα ισχύσει από το τρέχον έτος και σε μόνιμη βάση, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Κανένας αγρότης τίμιος δεν θα χάσει τα λεφτά του, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας στο Ert News Radio 105,8. Απολογούνται οι 8 συλληφθέντες του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και ρασοφόροι. Οι φερόμενοι ως αρχηγός και άλλοι 2 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Στην Πάτρα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. 12 νεκροί και 27 τραυματίες σε επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάτ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Και τέλος, καταιγίδες σε Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, 22 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν είναι σε εξέλιξη και σε ισχύ, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πορείας αγροτών από όλη την Ελλάδα έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αντιπροσωπεία τους θα παραδώσει ψήφισμα αιτήματά τους στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας και έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυνάμεις αστυνομίας βέβαια έχουν αναπτυχθεί προληπτικά έξω από το Υπουργείο. Θα πάμε σε λίγο στο κέντρο, στους ρεπόρτερ μας, καθώς το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ από το σταθμό μας, του πρωτογενούς τομέα, διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και για το υψηλό κόστος παραγωγής, καταγγέλλοντας ότι έχουν περιέλθει σε οικονομική ασφυξία και εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την επιβίωση του κλάδου. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός προς τον αγροτικό κόσμο, καθώς την ώρα που οι αγρότες έφταναν στην Αθήνα για την κινητοποίησή τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνει από τη Ροδόπη που περιοδεύει ότι η κυβέρνηση είναι σε συνεχή διαβούλευση και θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. Από τη Μαρόνια, μάλιστα, ανακοίνωσε την αύξηση σε μόνιμη βάση κατά 50% στο μεγιστόριο των λίτρων επιδότησης πετρελαίου για τους αγρότες. Πάμε στη Ροδόπη και στον απεσταλμένο μας τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε λίγο θα πάμε λοιπόν στη Ροδόπη να δούμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός προς τους αγρότες από τη Μαρόνια.
Να πω και κάτι τελευταίο, το νομίζω έχει μια ξεχωριστή σημασία και αφορά και τους, και τους αγρότες μας, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα, πώς μπορούμε να εξηγιάνουμε εν κινήσει, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, το σύστημα πληρωμών, το οποίο πια είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο του εξού και ενσωματώνεται ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Έγινε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου, για το οποίο επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες μας. Ήταν αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο. Να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο. Από την άλλη, πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι αυτοί θα είναι οι αποδέκτες των ευρωπαϊκών φόρων.
Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι αγρότες έχουν κεντρικό ρόλο στο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας και ότι αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του σε κατοίκους της Μαρόνιας τόνισε ότι οι αγρότες έχουν κεντρικό σχεδιασμό στο ρόλο της ανάπτυξης της χώρας. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τώρα Κωστή Χατζηδάκη, η αύξηση θα ισχύσει από το τρέχον έτος και σε μόνιμη βάση. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιαβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι αναφέρει στην ανακοίνωση του κ. Χατζηδάκη, Σάγη?
Καλό μεσημέρι. Ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει πως ουσιαστικά έλαβε η κυβέρνηση υπόψη ότι σε πολλούς δικαιούχους περιορίστηκε το ποσό της τρίτης δόσης της επιστροφής του φόρου του αγροτικού πετρελαίου του Νοεμβρίου, λόγω του γεγονότος ότι τα λίτρα που αντιστοιχούν στα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί υπερβαίνουν τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες βάσει των δικτών μηχανικής απασχόλησης, ανακαλλιέργεια. Και έτσι αυξάνεται, αποφασίστηκε ο πρόεδρος της κυβέρνησης να αυξηθεί σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης, όπως αυτό υπολογίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης. Ουσιαστικά και πρακτικά σημαίνει πως περίπου 25.000 αγρότες, των οποίων η επιστροφή περιορίστηκε τον Νοέμβριο, και επιπλέον 12.000 αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο από τη δεύτερη δόση τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα δουν επιπλέον ποσά να πιστώνονται τον Δεκέμβριο. Μέχρι στιγμής με τις τρεις πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που πραγματοποίησαν αγορές αγροτικού πετρελαίου, και για το οικονομικό έτος του 25 απομένουν δύο ακόμα πληρωμές, η πρώτη ως 30 Δεκεμβρίου για τα τιμολόγια που εκδόθηκαν μέχρι 30 Νοεμβρίου και η δεύτερη μέχρι τέλος Ιανουαρίου για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως το τέλος του έτους. Μάλιστα, η κυβέρνηση τονίζει πως η αύξηση κατά 50% των ορίων καταβολής του φόρου κατανάλωσης θα ισχύει από τρέχον έτος και θα παραμείνει σε μόνιμη βάση, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα αλλά και συνολικά την οικονομική στήριξη των αγροτών σε ετήσια βάση.
Με αυτόν τον τρόπο, εντωμεταξύ, υπολογίζεται ότι περίπου 25.000 αγρότες, των οποίων το ποσό επιδότηση περιορίστηκε στην καταβολή του Νοεμβρίου, και επιπλέον 12.000 αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο για την καταβολή της δεύτερης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα λάβουν επιπλέον ποσό το Δεκέμβριο. Εντωμεταξύ, χθες το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Άγη, προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράση για την αποκατάσταση των περιοχών που πλήξαν από τη Θεομηνία Ντάνιελ πριν από λίγα χρόνια, και είπε μάλιστα ότι δεν έχουν κλείσει ακόμα οι πληγές της Θεσσαλίας.
Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως θα κοστίσει ουσιαστικά στην Ελλάδα η αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε η κακοκαιρία περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην εκδήλωση που έγινε στο Δίο Αθηνών προς τη Μήνη των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας. Όπως είπε και εσύ, τόνισε πως δεν έχουν κλείσει ακόμα οι πληγές της Θεσσαλίας, όμως έχουν γίνει πολλά και ως προς την στήριξη των εισοδημάτων των πληγέων, αλλά και ως προς τα σημαντικά έργα αποκατάστασης των βασικών υποδομών, τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί, μεταξύ των οποίων σιδηροδρομικά οδικά έργα για τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να κατασκευάζεται. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να στέκεται κοντά στους πολίτες μας όταν έχουν περισσότερο ανάγκη, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε πως αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που είχε δείξει τα τελευταία χρόνια, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέχουμε τόσο μεγάλη στήριξη στη Θεσσαλία, είτε θα το κάναμε κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις σε άλλες πτυχές της πολιτικής. Το έργο μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στη Θεσσαλία ακόμα προφανώς δεν έχει τελειώσει, αλλά σήμερα νομίζω πως έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πιο αισιόδοξοι και να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε όταν κράτος και κοινωνία των πολιτών αλλά και μεγάλοι ευεργέτες μπορούν πραγματικά να συνεργάζονται για το κοινό καλό, και παίρνει με τα εύσημα στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το ρόλο της στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο Ντάνιελ. Όπως τόνισε, σε κάθε κρίσιμη ιστορική καμπή πρέπει να δούμε δύναμη και από τους ευεργέτες του παρελθόντος, οι οποίοι κατέθεσαν το δικό τους πλούτο στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα ότι την ώρα που οι αγρότες έφταναν στην Αθήνα για την κινητοποίησή τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμείνει από τη Ροδόπη, όπου περιοδεύει ότι η κυβέρνηση είναι σε συνεχή διαβούλευση και θα στηρίξει το πρωτογενή τομέα, και μάλιστα από τη Μαρόνια ανακοίνωσε την αύξηση σε μόνιμη βάση κατά 50% στο μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης πετρελαίου για τους αγρότες. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η περιοδεία του Πρωθυπουργού στον νόμο της Ροδόπης. Νωρίτερα, Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου του πετρελαίου, για το οποίο επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες, εκπέμποντας παράλληλα το μήνυμα ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου αυτός να στηρίζεται διαρκώς. Στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας, οι αγρότες έχουν κεντρικό ρόλο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνάντηση που είχε στην Μαρόνια με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσία υπουργών της κυβέρνησης και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τον κεντρικό στόχο της κυβέρνησης και αυτός δεν είναι άλλος από το να επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, το οποίο δημιουργείται μέσα από τις κυβερνητικές στρατηγικές στον τομέα της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι τα ωφέλη από το φορολογική μεταρρύθμιση θα φανούν τον Ιανουάριο με τις αυξήσεις στις καθαρές απολαβές των πολιτών. Υπενθύμησε επίσης ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα δοθούν πρακτικό επίδομα στους συνταξιούχους, αλλά και η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές. Επανέλαβε, να προσθέσω επίσης, ο Πρωθυπουργός ότι ουσιαστικά το 2026 οι πόλεις κάτω των 1.700 κατοίκων θα πληρώσουν μισό ένφια, το 2027 ο φόρος για τις συγκεκριμένες πόλεις, για τα συγκεκριμένα χωριά της περιφέρειας θα είναι παρελθόν. Εξέπεμψε επίσης ο Πρωθυπουργός και μήνυμα όσον αφορά στο ενεργειακό μέτωπο, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στον απόϊχο της Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την ενέργεια και των αποφάσεων αλλά και των συμφωνιών που ήρθαν στο προσκήνιο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ελλάδα, συμφωνίες που, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, καθιστούν την χώρα μας κόμβο μεταφορά ενέργειας για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο. Αποδείξαμε έμπρακτα ότι ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων, σημείωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το νέο σταθμό συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ στην Κομωτινή.
Δημήτρη Γκάτση, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά που μόλις ακούσαμε στους αγρότες από την Ροδόπη, αγρότες, εκπρόσωποι αγροτών από όλη τη χώρα, έφταναν στην Αθήνα για την κινητοποίησή τους σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας, κυρίως έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αντιπροσωπεία των αγροτών θα παραδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ μάλιστα προγραμματίζουν και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του οργανισμού. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις, τις πληρωμές και για το υψηλό κόστος παραγωγής, καταγγέλλοντας ότι έχουν περιέλθει σε οικονομική ασφυξία και εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την επιβίωση του κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τώρα Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, στον Γιώργο Καγούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο, χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις και το θυμό των αγροτών και διαβεβαίωσε ότι κανένας τίμιος αγρότης δεν πρόκειται να χάσει τα λεφτά του.
Καταρχήν, από το Υπουργείο ήταν έτοιμα τα προγράμματα όλα, τα χρήματα υπάρχουν. Έτσι, αλλά προέκυψε το γνωστό θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα Ιουνίου.
Άρα, κύριε Κέλλα, εσείς λέτε ότι περίπου μέχρι το τέλος του μήνα θα μοιραστούν 800 εκατομμύρια.
Ναι. Πω ότι είναι δικαιολογημένος ο θυμός των αγροτών ως ένα σημείο. Έτσι, όμως πρέπει επιτέλους και θα δοθεί λύση. Θα μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους ελέγχους. Δεν θα υπολογίσουμε πολιτικό κόστος. Το μαχαίρι θα μπει βαθιά στο κόκαλο και οι τίμοι αγρότες δεν θα χάσουν ούτε ευρώ.
Οι διαδηλωτές, αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Κέλλας εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, οι διαδηλωτές λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησαν από την πλατεία Καραϊσκάκη, φωνάζοντας συνθήματα για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Συνδεόμαστε αμέσως με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συντάκτριά μας, η Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολουθεί την κινητοποίηση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, Δήμητρα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μόλις αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν το ασαντσέρ για τον έκτο όροφο και να έχουν συνάντηση με τον Υπουργό, αντιπροσωπεία των αγροτών. Νωρίτερα έφυγαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποβή, πήγαν στην Δομοκού, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επέντωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Επιστρέφουν τώρα για να έχουν συνάντηση με τον κύριο Τσιάρα, όπου και εδώ θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματα, και στη συνέχεια στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, προκειμένου να έχουν συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κωστή Χατζηγιάκη. Είναι εκατοντάδες οι αγρότες που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, Γρηγόρη, από την Κρήτη, Θεσσαλία, Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, από όλα τα μέρη. Εκφράζουν απογοήτευση και αγανάκτηση για την οικονομική δυσπραγία. Ειδικά οι κτηνοτρόφοι ζητούν μέτρα για την ευλογιά και άμεσες αποζημιώσεις. Είναι ενδεικτικές οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, του κ. Παύλου Σατολιά, ο οποίος υπηρετισμός του είπε ότι είμαστε εδώ γιατί δεν πάει άλλο, μοχθούμε, επενδύουμε, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι έντιμοι αγρότες δεν σπηλώνονται, χωρίς να υπάρχει πρωτογενής τομέας δεν θα έχουμε ασφαλή προϊόντα και δεν θα υπάρχει προοπτική παραγωγής για την χώρα. Ζήτησε εκ μέρους των αγροτών να υπάρξει άμεσα ένα πρόγραμμα που να αφορά τη μείωση του κόστους της ενέργειας, καθώς όπως επισήμανε είναι πολύ ακριβή η αγροτική παραγωγή και πολύ χαμηλή η τιμή για τους αγρότες, ενώ έκανε λόγο για καταστροφή στην κτηνοτροφία μας, καθώς πάνω από 400.000 πρόβατα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς. Αναφερόμενος στον ΑΠΚΕΠΕ, είπε ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο που όμως δυστυχώς την πληρώνουν οι έντιμοι αγρότες και συνέπεια είναι ότι τώρα λείπει από τη ρευστότητα των αγροτών 1,2 δις ευρώ. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση που έκανε πριν από λίγες ώρες η αντιπροεδρία της κυβέρνησης σχετικά με την αύξηση
για το πετρέλαιο,
50% του ορίου για το πετρέλαιο, τον δικό χώρο, είπαν ότι αυτά είναι ημίμετρα. Θα πρέπει να υπάρξει αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες. Και όπως επισήμανε ο κύριος Σατολιάς, από τους 293.000 που είναι οι δικαιούχοι κατά επάγγελμα αγρότες, οι πληρωμές έγιναν μόνο σε 82.000 αγρότες. Αυτό είναι δείγμα ότι κάτι δεν γίνεται σωστά στο θέμα της επιστροφής του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Κλείνοντας, επισήμανε θα μας βρουν απέναντι. Αν δεν λυθούν τα προβλήματα, είμαστε όλοι ενωμένοι για ένα καλύτερο αύριο. Μια αναφορά να κάνουμε και στο μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιστροφής των Αγροτών, το ρίζο το Μαρούδα από τη Λάρισα. Για πρώτη φορά υπήρξε μια ενωτική προσπάθεια των αγροτών από όλη τη χώρα. Είπε ότι πρόκειται για έναν κύκλο κινητοποιήσεων. Τώρα αρχίζει. Είμαστε στους δρόμους για να κερδίσουμε τον αγώνα της επιβίωσης. Θύμισε ότι στις 23 Νοεμβρίου στην Ήγια της Λάρισας υπάρχει μια πανελλαδική σύσκεψη προκειμένου να αποφασιστούν οι μορφές των κινητοποιήσεων, θεωρώντας δεδομένο ότι θα έχουμε μπλόκα στους δρόμους αρχές Δεκέμβρη.
Να επαναλάβεις λίγο, Δήμητρα, πότε ακριβώς θα έχουμε τη σύσκεψη αυτή την πανελλαδική?
23 Νοεμβρίου, στην Ήγια της Λάρισας, πανελλαδική σύσκεψη για το στήσιμο μπλόκων αρχές Δεκεμβρίου.
Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν, για να συνοψίσουμε τώρα, περιμένουμε να δούμε πότε θα τελειώσει, τι θα υποθεί εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει γίνει.
Θα δηλώσει του κ. Τσιάρα, ναι.
Βεβαίως. Έχει γίνει και τι θα πούν και οι αγροτοσυνδικαλιστές, βεβαίως. Έχει γίνει ήδη η παράσταση διαμαρτυρία στο ΠΚΠΕ και απομένει μετά η συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
Ακριβώς. Γύρω στις 3 και.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το θέμα του ΠΚΠ παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Στην Εξεταστική Επιτροπή λοιπόν για τον ΠΚΠ, θύμα απειλών τόσο ο ίδιος όσο και τα παιδιά του, αποκάλυψε ότι έπεσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Πλήλιος Λιβανός, στην προσπάθειά του να εξηγειάνει τον οργανισμό. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν χθες τον κύριο Λιβανό να υποστηρίζει ότι δέχθηκε σωρία επιθέσεων, μάλιστα εντός και εκτός Βουλής, αποθυγόμενους, Νίκο.
Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη. Νομίζω ότι τα λεγόμενα του κυρίου Λιβανού δείχνουν το μέγεθος, το βάθος αλλά και τη σοβαρότητα όλων όσων συνέβαιναν για δεκαετίες από ό,τι φαίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταγγελίες και απειλές, ακόμα και με κηδιόχαρτα είπε, αναρτούσαν με το όνομά του την Κρήτη και απειλήθηκε ακόμα και η δική του ζωή και η ζωή των παιδιών του, είπε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έκανε λόγο για φαγοπότη επιδοτήσεων στην Κρήτη με αύξηση 708% Γρηγόρη στο ζωικό κεφάλαιο. Είναι αδιανόητο το ποσοστό της αύξησης. Από 178.000 αμνοερήφια είχαν φτάσει να δηλώνονται 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, και αντίστοιχα υπήρξε αύξηση 540% στα κριτικά αμνοερήφια. Είπε η απάτη με τις ευθύνες δηλώσεις έβγαζε μάτι και ζήτησε τότε να πάρθουν άμεσα μέτρα. Όπως είπαμε, υπήρξαν και απειλές κατά της ζωής του. Είχε κηρυχθεί, όπως είπε ο ίδιος, persona non grata στην Κρήτη. Αντιδρούσαν, είπε, πάρα πολύ αυτοί που θίγονταν από τις αποφάσεις μου και είχαν γίνει και απειλές και εναντίον του και εναντίον των παιδιών του, καθώς και δύο επικηρύξεις του, όπως είπε, στο νησί. Σοβαρότητες καταγγελίες και μάλιστα από έναν πρώην υπουργό. Ο κύριος Λιβανός τάχθηκε υπέρ της ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από εδώ και στο εξής περιμένουμε τώρα μετά την έτσι ολοκλήρωση και την κατάσταση του κυρίου Λιβανού που κλείνει ένας κύκλος υπουργών και πρώην υπουργών να έρθουν πλέον οι εκπρόσωποι των εταιριών οι οποίοι είχαν αναλάβει αυτό το λογισμικό μέσω του οποίου δηλώνονταν όλες αυτές οι αιτήσεις.
Την Πέμπτη τώρα αυτό μας είπες, έτσι.
Ναι, την Πέμπτη και μετά και οι αντιπρόεδροι, δηλαδή ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μπούμε μετά στον κύκλο που νομίζω τον περιμένουν πάρα πολύ, των καταθέσεων των γνωστών φραπέδων, χασάπιδων κλπ. Οι οποίοι είναι να τον καταθέσουν.
Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τότε. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων και της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσουμε στο καιρό. Στα καιρικά, ανυπολόγιστες ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία, τα λέγαμε και χθες, σε Λέσβο, Σάμο και Θεσπρωτεία. Στη Μυτιλίνη, από την καταιγίδα πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα και δρόμοι στη Σκάλα, ενώ έσπασε ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία με αποτέλεσμα τεράστιο κυνερού να κατακλείσουν την Καλονή.
Μέχρι εδώ έφτιαξε το νερό και από μέσα ακόμα πιο βαθιά, γιατί είναι πιο κάτω. Γεμώσαν οι ντουλάπε, όλα τα ρούχα. Δεν ξέρω από πού να τα πιάσω. Δεν απόμενε ούτε κουζίνα, ούτε πλυντήριο, ούτε τηλεοράση.
Παίρνει τηλέφωνο, λέει: Γιαγιά, η ποταμός Καλονής έσπασε. Σηκωθήκαμε πάνω. Μέχρι να πει: Ποταμός έσπασε, έχετε το νου σας, μην είναι και δικό σας, λέγε εκεί, Τσικνιά. Με το που ανοίγω την πόρτα, ακούγω ένα θόρυβο. Βλέπω το νερό και ερχόταν. Πήρα τη σκούπα, τον αντρεψίκο. Σπρώχναμε με τη σκούπα τα νερά, όσο τα σπρώχναμε. Ήρθαν τα μωρά και μας βάλανε από το παράθυρο μέσα. Λέει, μπείτε μέσα από το παράθυρο γιατί είστε επικίνδυνα εδώ, να μπει το νερό πολύ.
Η ζημιά προήλθε λόγω φράγματος του Τσικνιά εδώ, της γέφυρας βασικά. Ήρθαν όλα τα κλαδιά, δηλαδή πάνω από 100 λύκες ξύλα κατεβήκαν, φράξαν τη γέφυρα και το αποτέλεσμα ήταν να βγει το νερό έξω από τη γέφυρα.
Δύσκολες ώρες το πρωί για τους κατοίκους στη Δυτική Λέσβο. Πάμε στη Δήμητρα Λαχουρίδη, ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα? Ακούσαμε ανθρώπους, κατοίκους της περιοχής που περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Έχει βελτιωθεί καθόλου η εικόνα μετά από τόσες ώρες, Δήμητρα?
Εκείνο που έχει βελτιωθεί, αν μπορούσαμε να πούμε, είναι ότι πλέον δεν βρέχει. Mm-hmm. Ότι έχει κατεβεί η στάθμη του ποταμού Τσικνιά. Ότι η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει το έργο των αντλήσεων από τα σπίτια και από τις επιχειρήσεις. Η εικόνα όμως που μένει είναι αποκαρδιωτική. Είναι αποκαρδιωτική γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις αλλά και σε σπίτια, τόσο στην Καλονή όσο και στη Σκάλα Καλονής. Επίσης υπάρχουν προβλήματα στο αγροτικό δίκτυο. Από τον Λεπέτιμνο μέχρι το Μανταμάδο το αγροτικό δίκτυο έχει καταστραφεί. Σε ένας δρόμος που ένωνε έναν άχωμα που υπήρχε στον ποταμό Τσικνιά έσπασε με αποτέλεσμα να παρασύρει και όλο το δρόμο που ένωνε την Καλονή με την Σκάλα Καλονής με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα σπίτια στη Σκάλα Καλονής. Εκεί οφείλεται. Είχε ξανασπάσει και πριν στο ίδιο σημείο ή λίγο πιο πέρα στο ίδιο σημείο αλλά σε μικρότερο βαθμό σε ό,τι αφορά τις ζημιές και πριν από 5 χρόνια. Η πυροσβεστική κάνει από το πρωί αντλήσεις, δέχτηκε 31 τηλεφωνήματα για αντλήσεις υδάτων από σπίτια και επιχειρήσεις, έγιναν 5 διασώσεις ηλικιωμένων από τα σπίτια που είχαν πλημμυρίσει στην Σκάλα Καλονής. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Πριν από λίγο φύγαμε από το Δημοτικό Σχολείο της Καλονής. Έχει πλημμυρίσει όλο το υπόγειο. Είναι ένα κόσμημα αρχιτεκτονικό αυτό το χτίριο και όμως το υπόγειό του έχει πλημμυρίσει μαζί με την αίθουσα εκδηλώσεων, μαζί με το κηλικείο και το χώρο που βρίσκονται οι τουαλέτες των καθηγητών και των μαθητών. Και όπως είπε η διευθύντρια, αυτό αποτελεί υγειονομική βόμβα πλέον.
Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα στη Δυτική Λέσβο.
Είναι κλειστά σε όλη την Δυτική Λέσβο. Γιατί οι ζημιές και ο όγκος του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλος.
Δήμητρα, καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Τώρα ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Από τις 5 ώρα έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Καλονή και στη γύρω περιοχή, στη Σκάλα Καλονής. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τα νερά τα δικά μας εδώ, έχουμε πρόβλημα με τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά επάνω.
Τα σχολεία σε όλη τη Δυτική Λέσβο είναι κλειστά.
Ναι, τα έχουμε κλειστά και έχει βρέξει αρκετές ώρες.
Έχετε να πείτε κάτι στους δημότες σας?
Προσεχείς μετακινήσεις, το βασικό.
Φεύγουμε από τη Λέσβο και πάμε στη Σάμο. Και η Σάμος επιλέγει από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή χθες βράδυ. Συνδέομαστε με τον Χάρη Ζαβουδάκη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στη Δυτική Σάμο ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Χάρη, από νεροποντή υπερχείλησε ένα ρέμα και αρκετά σημεία του δρόμου πέστησαν καθίζηση.
Ναι, ακριβώς είναι ο δρόμος ο οποίος συνδέει το ορεινό Καρλόβαση με το κέντρο, την πρωτεύουσα δηλαδή, και περνάει μπροστά από το Πανεπιστήμιο, ένας πολυσύχναστος δρόμος, ο οποίος έχει υποστεί καθίζηση σε 2-3 σημεία. Αυτό όμως δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να εγκυμονεί από κάτω από το δρόμο, ποιους κινδύνους δηλαδή μπορεί να εγκυμονεί αυτή η καθίζηση του δρόμου. Γι' αυτό λοιπόν είναι κλειστή ο δρόμος και αναγκάζονται να πάνε από διαφορετικά σημεία στις δουλειές τους. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο είχε πρόβλημα μεγάλο και χρειάστηκε να μπουν μέσα τα συνεργεία του Δήμου και να το καθαρίσουν από τα νερά, δηλαδή να βγάλουν τα νερά από τα υπόγεια της Πορφυριάδας. Ευτυχώς όμως η Πορφυριάδα αυτή την εποχή είναι κλειστή γιατί έχει και γίνονται εργασίες, όμως εκεί δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και επίσης άλλο ένα κομμάτι ήταν με χαλαζόπτωση σε ένα σπίτι που βρήκαμε, δηλαδή σε ένα σημείο όπου το χαλάζι κατάφερε να μπουλώσει στην κυριολεξία την συλλογή των ομβρίων υδάτων και να κατευθυνθεί προς το παρακείμενο σπίτι, να μπει μέσα και να φτάσει μέχρι περίπου ύψος μισό μέτρο. Και το χαλάζι βεβαίως μέχρι αυτή την ώρα και πριν από λίγη ώρα που τα συνεργεία της ΕΡΤ ήταν έξω και κινηματογραφούσαν, βλέπαμε να υπάρχει χαλάζι δεξιά. Δηλαδή 2 η ώρα τα ξημερώματα είχαμε μια χαλαζόπτωση η οποία δημιούργησε αυτά τα προβλήματα, τα μικροπροβλήματα ευτυχώς, γιατί όπως είπαμε επιποδός βρισκόταν όλα τα συνεργεία και είχαν ενημερωθεί νωρίτερα από την πολιτική προστασία.
Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Σάμο που επλήγει από το ξαφνικό μπουρίνι. Τώρα, στη Σαγιάδα, Θεσπρωτεία σήμερα με σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους ορμητικούς χύμαρους.
Έτυχε ήμουν εδώ και αυτό που είδα δεν το έχω ξαναδεί πραγματικά αυτά τόσα χρόνια. Ήταν πάρα πολύ όγκος του νερού, απότομος. Το καλό ήταν ότι το μόνο που κοίταξα ήταν να μην έχουμε κάποια θύματα, δηλαδή να μην έχουμε στις μονάδες, γιατί ήταν και εργάτες εκείνη τη στιγμή που εργαζόταν, βγάζαν ψάρια.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε εκτός συνόρων στις ΗΠΑ. Ιστορική συνάντηση είχε ο πρόεδρος Τραμπ με τον ηγέτη της Συρίας Σαλ Σαρά, πρώην επικηρυγμένο για τρομοκρατία. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Αλ Σαρά ισχυρό ηγέτη, ενώ η Συρία θα γίνει μέλος του Διεθνούς Συνασπισμού Κατά της Τρομοκρατίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Μας άλεγες και χθες για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της Συρίας, Έλενα, τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο, μάλιστα, της συνάντησης αυτής υπήρξε τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Συρίας και της Τουρκίας, παρουσία του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance, κατά την οποία τέθηκε και το θέμα της απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και μάλιστα υπήρχε νέο αυστηρό μήνυμα από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία για το θέμα αυτό, Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο Αμερικανός Πρόεδρος Εξωτερικών Ρούμπιο και Αντιπρόεδρος J.D. Vance, επισήμαναν στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Φιντάν το κάλεσμα, την έκκληση, το κάλεσμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις χώρες συμμάχους στο ΝΑΤΟ να μην αγοράζουν ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο από την Ρωσία προκειμένου να συνδράμουν στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες που η Ουάσιγκτον πιέζει δημόσια την Τουρκία ώστε να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Να σημειώσω επίσης ότι είναι, η Τουρκία είναι τρίτη σε αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία μετά την Κίνα και την Ινδία.
Ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας σε ρωσικού αργού.
Ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς. Και επίσης υπάρχει και συνεργασία για πυρηνική ενέργεια με το εργοστάσιο στο Ακούγιου με ρωσική τεχνολογία. Θυμόμαστε την επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, όπου εκεί επίσης υπήρχε μια δημόσια έντονη πίεση προς την Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από την Ρωσία.
Ήταν η πρώτη κατσάδα, στο πούμε έτσι, του Αμερικανού Πρόεδρου προς τον Τούρκο ομολογό του τότε.
Ακριβώς. Είχε ερωτηθεί και για τα F-35 ο Αμερικανός Πρόεδρος και είχε απαντήσει το καλύτερο. Το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει η Τουρκία είναι να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Mm-hmm. Οπότε είναι άλλη μια δημόσια πίεση προς την Τουρκία που ουσιαστικά θέλει να σταματήσει η Ουάσιγκτον, θέλει να σταματήσει η Τουρκία να είναι ο επιτίδιος ουδέτερος στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία και ουσιαστικά να λειτουργεί και σαν ένας κόμβος για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Και όλα αυτά λίγα 24 ώρα μετά τις συμφωνίες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή, εδώ στην Αθήνα, στο Ζάπιο, που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με τους Αμερικανούς για τα ενεργειακά.
Βεβαίως.
Έχουμε αναφερθεί πολύ αναλυτικά, ναι.
Βεβαίως. Παρόλα αυτά να πούμε ότι ο κύριος Φιντάν προσκλήθηκε στην Ουάσιγκτον γιατί η Ουάσιγκτον θεωρεί την Άγκυρα ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο για την Συρία. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία είχε στηρίξει τον Αλ-Σαρά κατά τη διάρκεια πέρσι, τον περσινό Δεκέμβριο, της ανατροπής του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Αναφέρθηκε και σε αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος. Και όσον αφορά την πραγματικά ιστορική επίσκεψη του Αλ-Σαρά στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την παράταση της αναστολής των οικονομικών κυρώσεων προς την Συρία, ουσιαστικά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, αλλά και η Συρία θα γίνει μέλος της συμμαχίας κατά της τρομοκρατίας του ISIS. Και να θυμίσω, Γρηγόρη, όπως είπες και εσύ, ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες ο Αλ-Σαρά ήταν στη λίστα με τους τρομοκράτες, μάλιστα ήταν επικηρυγμένος και για 10 εκατομμύρια δολάρια από την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News πήρε σαφέστατες αποστάσεις, είπε ότι έχει αφήσει πολύ πίσω του το τζιχαντιστικό παρελθόν του και κοιτάει μπροστά και με τη βοήθεια των ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση της Συρίας.
Πώς αλλάζουν τα πράγματα όμως πραγματικά, μας τα έλεγες και χθες. Τώρα βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να εκθιάζει τον Αλ-Σαρά και να λέει ότι η Συρία θα γίνει μέλος του Διεθνούς Συνασπισμού κατά της Τρομοκρατίας. Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία μεταβαίνει σήμερα, αν δεν έχει φτάσει ήδη, ο Μαχμούντ Αμπάς, ο Παλαιστίνιος ηγέτης, για συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν, Έλενα.
Ναι, έφτασε στην Γαλλία, στο Παρίσι, ο Μαχμούντ Αμπάς. Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη συνάντησή του με το Γάλλο πρόεδρο μετά την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από την Γαλλία. Πολύ σημαντική συνάντηση. Και να σημειώσουμε επίσης ότι εχθές συμπληρώθηκε ένας μήνας από την Ειρηνευτική Συμφωνία για τη Γάζα, που σε γενικές γραμμές τηρείται. Ο Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται στο Ισραήλ και έχει και αυτός επαφές με την Ισραηλινή ηγεσία.
Και να κλείσουμε αυτή την αναφορά, αυτό το κεφάλαιο που ανοίξαμε τη Μέση Ανατολή με το Ιράκ, που σήμερα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές σε αυτή τη χώρα, Έλενα.
Είναι πολύ σημαντική και αυτή η εκλογική αναμέτρηση στο Ιράκ, αν και αναμένεται πολύ μικρή συμμετοχή, ακόμη μικρότερη από το 41% των προηγούμενων εκλογών, καθώς οι Ιρακινοί είναι πολύ απογοητευμένοι από τη διακυβέρνηση της χώρας, από την κατάσταση στη χώρα και τη διαφθορά που λένε ότι υπάρχει. Επικρατέστερο είναι το κόμμα του Πρωθυπουργού, το θετικό κόμμα του Πρωθυπουργού Σουντάνη, ωστόσο όπως είπα αναμένεται πολύ μικρή μικρή συμμετοχή.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εμείς να πάμε τώρα στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, καθώς με αγωγή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων απειλεί τον BBC ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την παραποίηση ομιλίας του που οδήγησε στην παρέτηση 2 ανώτατων διευθυντικών στελεχών του Βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, αυτό που έχει συμβεί, το μεγάλο σκάνδαλο που συγκλονίζει το BBC, παίρνει τώρα νέα τροπή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί με μήνυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εναντίον του οργανισμού, κατηγορώντας τους για συκοφαντική και παραπλανητική παρουσίαση της ομιλίας του της 6ης Ιανουαρίου του 2021. Η επιστολή των δικηγόρων του Τραμπ, εστάλει το βράδυ της Δευτέρα, θα απαιτεί ανασκευή, δημόσια συγγνώμη και οικονομική αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι η εκπομπή Πανοράμα συνέδεσε τεχνητά 2 αποσπάσματα ομιλίας του, παραλείποντας τη φράση όπου ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε σε ειρηνική και πατριωτική διαμαρτυρία. Το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε την νομική προειδοποίηση και δηλώνει πως εξετάζει προσεκτικά την απάντηση. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Σαμίρ Σα, σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού της Βουλής, παραδέχθηκε λάθος κρίσης στην επεξεργασία του ρεπορτάζ και ζήτησε συγγνώμη, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες ενίσχυσης των εσωτερικών μηχανισμών δεοντολογίας. Να σας πω τέλος ότι ο απερχόμενος Γενικός Διευθυντής Tim Davie δήλωσε σήμερα στις κάμερες και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι παραμένει περήφανος για τη δουλειά των δημοσιογράφων του BBC και ότι ο οργανισμός θα αντέξει τη δοκιμασία, στέλνοντας μήνυμα έτσι σταθερότητας προς το προσωπικό αλλά και το κοινό γενικότερα.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από τη μεγάλη αναταραχή στη Βρετανική πρωτεύουσα για την υπόθεση με το BBC, στη μεγάλη ανησυχία που είναι διάχυτη πλέον στα Βορίζια μετά το πρόσφατο μακελιό. Οι 7 συνολικά συλληφθέντες για το αιματοκύλισμα κρατούνται σε εισάριθμες φυλακές υπό άκρα μυστικότητα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον βαρύ οπλισμό που αναμένεται να δείξει και το ποιες κατηγορίες αναλογούν σε ποιους. Πάμε στην Στεφανή Καλαθάκη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Φανή, συνεχίζονται οι προσπάθειες να γευρυνθεί το χάσμα ανάμεσα στις 2 οικογένειες.
Δεν φαίνεται εφικτό, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από τις συνομιλίες που είχαμε σήμερα και με τα μέλη των 2 οικογενειών, υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλος θυμός μαζί με την οργή, το πένθος, την πίκρα και όλα αυτά τα συναισθήματα. Και δεν διαφαίνεται ότι θα μπορέσουν να συνεπάρξουν. Χθες είχαμε και ένα περιστατικό, τέλος πάντων, που οι δύο γυναίκες είδε η μία την άλλη, καθώς στα σπίτια τους απέχουν λίγα ελάχιστα μέτρα, 3-5 μέτρα, ας πούμε. Η μητέρα του Φανούρ Γαργάκη είδε την αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκεδάκη και αυτό ξεκίνησε ένα μεγάλο καυγά που κατέληξε στην αστυνομία, με την αστυνομία να κάνει κάποιες συστάσεις. Και αυτό αναμένεται να συμβαίνει έτσι από εδώ και πέρα, όταν ο ένας συναντάει τον άλλο, αν δεν καταλαγιάσει ο πόνος και αν δεν επικρατήσει λογική.
Χθες μας έλεγες ότι τα παιδιά των 2 οικογενειών δεν πήγαν σχολείο. Σήμερα, δεύτερη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία, επαναλειτουργία του σχολείου, εμφανίστηκαν τα παιδιά στις τάξεις.
Λοιπόν, το σχολείο σήμερα ήταν 17 από τα 30 παιδιά του σχολείου. Δεν πήγαν τα παιδιά της άμεσης οικογένειας, των εμπλεκόμενων δηλαδή τα παιδιά και τα εγγόνια. Πήγαν όμως άλλα παιδιά της οικογένειας, τουλάχιστον της μίας, που είναι λίγο πιο μακρινή συγγενής. Απ' την άλλη οικογένεια όχι. Τα παιδιά όμως που είδαμε εμείς, και αυτό είναι το θετικό που θέλω να ακουστεί, είναι καλά στην ψυχολογική τους διάθεση. Μιλήσαμε και με γονείς και με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, οι οποίοι κάνουν ατομικές συνεδρίες, είναι δίπλα στα παιδιά συνεχώς. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται διαφορετικά αυτά τα γεγονότα, δεν τα παίρνουν με τον τρόπο που τα παίρνει ένας ενήλικας. Οπότε ευτυχώς τα παιδιά, τα είδαμε, τα υπόλοιπα παιδιά, χαμογελαστά και ευδιάθετα.
Και αυτό κρατάμε τώρα, Φανή.
Πολύ σημαντικό.
Ναι,
πολύ
βέβαια,
σημαντικό.
Βέβαια,
τώρα, οι υπόλοιποι, όπως είπες και εσύ, 7 άτομα σε 7 φυλακές της χώρας, ο καθένας σε διαφορετικό σοφρονιστικό ίδρυμα. Από δικαστικής άποψης έχουν τελειώσει τα πάντα, τώρα εννοώ μέχρι νεοτέρας, αλλά η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά φυσικά το περιστατικό αυτό και με άλλες καταθέσεις, ενδεχομένως και με προσαγωγές, γιατί αυτό που, και βέβαια με έρευνες, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί πρέπει να βρεθούν τα όπλα για να, όπως είπες και εσύ στην έναρξή σου, να ταυτοποιηθούν και οι πράξεις και να καταλογιστούν οι ευθύνες όπως πρέπει. Γιατί αυτή τη στιγμή και τα 7 άτομα κατηγορούνται με τις ίδιες κατηγορίες ακριβώς, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι έχουν πυροβολήσει όλοι.
Ακριβώς. Μένει να φανεί γρήγορα αυτό. Φανεί καλά, θα και σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντικό, πως κύλησε η πρώτη μέρα επιστροφής των μαθητών στα Βορίζια. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανουήλ Καρτσονάκης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή «Οι πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου μάλιστα περιέγραψε μια χαρακτηριστική εικόνα για το τι ζήτησαν να κάνουν οι μαθητές σε μια τάξη του δημοτικού σχολείου.
Δεν πήγαμε για να βγάλουμε τις φωτογραφίες μόνο. Γίνεται και αυτό, ή να κάνουμε τις δηλώσεις, αλλά για να δείξουμε τη στήριξη και τη διαρκή στήριξη. Αυτό είχα την ευκαιρία να το πω και στους συναδέλφους σας, να το πω και στους γονείς. Δεν ήρθαμε για να φύγουμε, ήρθαμε για να μείνουμε, να δούμε. Όλοι λοιπόν θέλαμε να δείξουμε τη στήριξή μας και να δείξουμε σε αυτές τις οικογένειες ότι θα πρέπει μέσω του σχολείου, σε αυτές τις μανάδες, μέσω του σχολείου, και τους πατεράδες φυσικά, μέσω του σχολείου, τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν περαιτέρω. Να νιώσουν το αίσθημα αυτό ασφάλειας, ό,τι προσφέρει ένα σχολείο.
Πώς πέρασαν αυτή την πρώτη μέρα, έτσι, ένα κλίμα θέλαμε να μας μεταφέρετε.
Κοιτάξτε, εγώ τους είπα μια καλή μέρα. Δεν χρειάζονται περισσότερο, γιατί μπήκαν κατευθείαν
στις τάξεις, μάλιστα.
Ακριβώς. Να σας πω τώρα, σε μια τάξη έτσι, που είδα παιδάκια δημοτικού, ήθελα, αν και ήταν εχθές μια ηλιόλουστη μέρα στην περιοχή μας, να ξεκινήσουν προετοιμασίες για χριστουγεννιάτικες κατασκευές.
Τώρα σε πολιτικό επίπεδο, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης, μιλώντας στο News Radio 105,8, άφησε εχμές για την αυστηροποίηση των μέτρων και τον ποινό που ανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Επειδή εδώ υπάρχει μια κουλτούρα η οποία είναι βαθιά και έρχεται από πολύ παλιά, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια αυστηροποίηση των ποινών και με ένα ποινικό λαϊκισμό. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τον υπουργό.
Εννοείται τα μέτρα Χρυσοχοίδη. Αυτό εννοείται.
Ναι, τι θέλω να πω. Εδώ υπάρχει το εξής. Κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, ακούμε με την ίδια σχετικά φρασιολογία, λίγο διαφοροποιημένη, να έρχεται ο εκάστοτε υπουργός να μιλάει για αυστηροποίηση των ποινών και των μέτρων, χωρίς ωστόσο να εμβαθύνει στο πρόβλημα, το οποίο ξαναλέω ότι έχει και πάρα πολλές διαστάσεις λόγω της ιδιαιτερότητας αυτών των κοινωνιών.
Εν τω μεταξύ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χίτας, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε για το θέμα της οπλοφορίας στη χώρα μας. Να ακούσουμε τη γνώμη του ιδίου και του κόμματός του.
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, όχι τώρα, από το 2019, και κάθε φορά που το έχουμε πει. Προκαλούμε αντιδράσεις. Αυτό δεν πειράζει. Θέση μας είναι νόμιμη οπλοκατοχή.
Άρα λοιπόν είστε εναντίον της τοποθέτησης της κυβέρνησης να παραδοθούν τα όπλα, είστε υπέρ της νομιμοποίησης τους.
Εμείς είμαστε υπέρ της τάξης. Ο Έλληνας πολίτης να εκπαιδεύεται, να ξέρει να το χρησιμοποιεί, να το έχει στο σπίτι του νόμιμα δηλωμένο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, καθώς κύκλωμα με εταιρεία Vitrina στη Βουλγαρία έκανε εισαγωγές πολυτελών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα μας από τη Γερμανία. Με το μηχανισμό αυτό, ελληνικές εταιρείες δεν κατέβαλαν ΦΠΑ και η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Πάμε στον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτό το κύκλωμα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται ουσιαστικά, Γρηγόρη, για αυτό, για μια τριγωνική απάτη, όπως την αποκαλούν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η απάτη με το ΦΠΑ, δεν έδιναν στο κράτος το ΦΠΑ και φυσικά πρόκειται για αγοραπολισίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεκτών της Αρχής, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μια βουλγάρικη εταιρεία Vitrina με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τολωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα. Η βουλγάρικη εταιρεία αγόραζε οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για λογαριασμό των εταιριών στην Ελλάδα και στη συνέχεια τους τα μεταπολούσε με τιμολόγια που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το καθεστώς περιθωρίου κέρδους. Οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Μέχρι στιγμής, γιατί συνεχίζει το έλεγχος, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια για το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι διασταυρώσεις στοιχείων, αξιοποιούνται όλα τα ψηφιακά και ελεκτικά εργαλεία που διαθέτει η αρχή, δεδομένου πως υπάρχουν ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από το κύκλωμα με την εταιρεία Βιτρίνα με τα αυτοκίνητα που έρχονται στη χώρα μας μέσω Βουλγαρίας. Να πάμε στα δικαστήρια τώρα, καθώς ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι 8 συλληφθέντες του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και ρασοφόροι, πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή. Και μάλιστα οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πολύ βαριές κατηγορίες, Ανά Νικολάου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αρχικά να σας πω ότι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγός, ζήτησαν νέα προθεσμία για αύριο προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους. Αναμένουμε να δούμε τώρα αν θα απολογηθούν σήμερα οι δύο ιερείς που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο ένας είναι γνωστός από τις τηλεοπτικές του, εμφανίστηκε, δηλώνει αρχιεπίσκοπος των υπάλληλων ημερολογητών, ενώ ο άλλος είναι 40 ετών και φέρεται να εμπλέκεται σε αποστολή ναρκωτικών ουσιών στη Ρόδο. Ο τρίτος ιερέας υπόθεση, να πούμε ότι είναι έγκλειστος στις φυλακές για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Απολογήθηκε ένας κατηγορούμενος που σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν παραλήτης των ναρκωτικών ουσιών στη Ρόδο. Οι συλληφθέντες, όπως είπε, και αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. 6 εξ αυτών κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Κατά περίπτωση έχει ασκηθεί δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κάποιοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.
Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας, με σύνθημα «Άνθρωπος μπροστά», παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός της εν ώψη των επόμενων εκλογών. Κατά την ομιλία της, μάλιστα, σχολίασε ότι το πρόγραμμα είναι πλήρως κοστολογημένο και αφορά όλους τους δομείς της διακυβέρνησης.
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κυρίως να φέρουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο, τον άνθρωπο μπροστά, τη δημοκρατία παντού. Η Πλεύση Ελευθερίας βάζει το δημογραφικό πρόβλημα, το δημογραφικό ζήτημα στο επίκεντρο της πολιτικής. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλληλείς, οι μελισσοκόμοι, είστε εκείνοι που κρατάτε πραγματικά την σημαία ψηλά.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ευγενία, βέβαια όλα τα φώτα έπεσαν στον τρόπο παρουσίασης του προγράμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Έτσι, όπως τα λες, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο και με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος χθες στην Τεχνόπολη. Συγκεκριμένα φαίνεται ήδη να πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο και να αλλάζει ρόλους ανάλογα με τον τομέα στον οποίο αναφέρεται, κάθε φορά ντυμένη ανάλογα. Όσοι βρεθήκαμε χθες στην Τεχνόπολη, είδαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου σε ένα βίντεο γόλ ως πρεσβευτή, ως πυροσβέστη, αγρότησα, γιατρό, δικαστή, παιδί, μέχρι και ελασματουργό, ντυμένη ανάλογα με τη θεματική ενότητα κατά την οποία ανέλυσε το πρόγραμμά της. Τώρα, όπως ανέφερε, παρουσιάζοντας λεπτομερώς, όπως προείπα, το πρόγραμμα, οι θεματικές ενότητες του οποίου δεν είναι μόνο θεματικές, όπως είπε, αλλά αποτελούνται από 23 ενότητες, από την οικονομία, παιδεία, χρέη έως και τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκπονήθηκαν από επιμέρους προτάσεις 60 προσωπικότητων από όλο τον κόσμο, όπως είπε, και 150 από την Ελλάδα. Σχετικά τώρα με το πρόγραμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε πως θα είναι διαρκώς υποδιαβούλευση, συνεργασία και συμμετοχή με την κοινωνία.
Τώρα να ακούσουμε μαζί, μπαίνει στη γραμμή σου, Ευγενία, γιατί μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 Σπύρος Μπιμπίλας, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, και ρωτήθηκε για τον τρόπο παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος. Ποιος είχε την ιδέα, για να ακούσουμε τι είπε.
Ήταν μια βραδιά πάρα πολύ εντυπωσιακή, όντως με αυτό που είπατε, με την ψηφιακή απεικόνηση της ζωής.
Θέλουμε να μας πείτε μερικά μυστικά τώρα. Ποια ιδέα ήταν αυτό, αν λέγονται
αυτό,
αυτά.
Επειδή ο Διαμαντής ο Καταναστάσης ασχολείται πάρα πολύ με την ψηφιακή τεχνολογία, το έκανε μαζί με την ομάδα του. Πράγμα που ούτε και εμείς το ξέραμε, ότι εμείς οι πέντε βουλευτές, τέλος πάντων, που είμαστε. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί εμείς, ο καθένας μας σε κάθε τομέα, είχε δώσει τις δικές του προσωπικές ιδέες, αλλά δεν ξέραμε ότι θα γίνει αυτή η τόσο εντυπωσιακή απεικόνηση.
Επίσης, με αφορμή τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ο κ. Μπιμπίλας ρωτήθηκε για το γεγονός ότι κάθε φορά που το θέμα των Ντεμπών βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας, τότε τα ποσοστά της πλεύσης ελευθερίας εκτοξεύονται στις δημοσκοπήσεις. Και αντιθέτως, όταν το θέμα των Ντεμπών υποχωρεί στην ατζέντα, τότε πέφτουν και τα ποσοστά του κόμματος.
Έχει φτάσει και πάνω από το 15, πήγε και στο 7 και ξαναγύρισε στο 10. Να σας πω όμως ότι εγώ έτσι όπως λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις καθημερινά, δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Δεν χρειάζεται να γίνεται καθημερινά μία δημοσκόπηση και να ανεποκατεβαίνει σε τέτοιο βαθμό. Τι βοηθάει αυτό?
Και ακούσαμε ευγενία τον κύριο Μπιμπίλα να σχολιάζει το θέμα των δημοσκοπήσεων. Έχουμε νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά την εταιρεία Interview για το Political,
η οποία έρευνα πραγματοποιήθηκε, Γρηγόρη, το διάστημα 6 με 10 Νοεμβρίου και δείχνει πως το κυβερνών κόμμα διατηρεί σταθερές τις δυνάμεις και τη διαφορά του, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με ευρεία υπεροχή καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Τώρα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 29,2%, έπεται το Πασόκ με 15%, η Ελληνική Λύση με 8,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,9%, η Φωνή Λογικής με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας το 5,7% και ακολουθούν το Μέρα 25 με 5,3% κτλ. Να προσθέσω ότι σύμφωνα με την έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 24% και το ΠΑΣΟΚ το 12%.
Ευγενία Λούζου, ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
Γρηγόρη, η έρευνα καταγράφει υποχώρηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας σε 4 από τις 13 περιφέρειες, κυρίως στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, όπου εμφανίζεται πράσινος ο χάρτης λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε. Για συνολική κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, έκανε λόγο ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμιλος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
Από τις ενισχύσεις του 2025 δεν θα δοθεί προκαταβολή περίπου στο 80% των αγροτών. Αν προσθέσετε και τα τρία κλειστά ταχυδρομεία, τίτλος για τον εύρο της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη είναι «Εύρος κλειστά». Υπάρχουν αγρότες που έχουν χάσει τα κοπάδια τους και δεν έχουν πάρει ακόμα όχι μόνο αποζημίωση, αλλά δεν έχουν πάρει ούτε αυτό που λέμε ένα επίδομα επιβίωσης. Δεν έχει κάνει τίποτα κυβέρνηση γι' αυτό.
Έγκλημα σε βάρος της υπαίθρου και των αστικών κέντρων, χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας την απόφαση για τα ελληνικά ταχυδρομεία, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Μάλιστα, εκτίμησε ότι η πρόσφατη συμφωνία για τα ενεργειακά θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό.
Πιστεύω ότι οι πανηγυρισμοί που γίνονται εκ μέρους της κυβέρνησης και ορισμένων άλλων κομμάτων θα πρέπει κάπως να μετριαστούν. Γιατί σας λέω ειλικρινά ότι εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ. Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος του αμερικάνικου πανάκριβου LNG, πύλη προς την Ευρώπη, θα σημάνει πάρα πολλά αρνητικά, θα έχει πολλά αρνητικά αποτελέσματα για τα λαϊκά στρώματα, για τον ελληνικό λαό. Και από οικονομικής απόψεως, αλλά και από την άποψη αυτών που λέμε εθνικών θεμάτων. Θα ήθελα να μείνουμε ακριβώς σε αυτό το ζήτημα, τι σημαίνει ενεργειακός κόμβος. Οικονομικά ωφέλη βεβαίως θα έχουν οι εφοπλιστές, για παράδειγμα. Θα έχουν μονοπωλιακοί ενεργειακοί όμιλοι, οι οποίοι εμπλέκονται και παίρνουν κομμάτι από αυτή την πίτα. Βεβαίως, αλλά για τον ελληνικό λαό σημαίνει ενεργειακή φτώχεια, σημαίνει πανάκριβα να πληρώνει ξανά την ενέργεια.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, εκεί όπου ψηφίστηκε από τη Γερουσία η πρόταση για τη λήξη του shutdown που διάρκει πάνω από 40 ημέρες και έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε αεροπορικές κοινωνίες αλλά και στη λειτουργία των υπηρεσιών του Αμερικανικού Δημοσίου.
Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε όμως από μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, καθώς συνετρίβει ένα τουρκικό C-130 που είχε ξεκινήσει από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επιχείρηση
για την ανέβρεση του πληρώματος του C-130 σε συνεργασία με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της συντριβής.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα να φύγουμε από εκεί και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου έχουν το shutdown πάνω από 40 μέρες λοιπόν αυτή η διαδικασία διαρκής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας ακούει, Έλενα?
Ναι.
Ναι, σε ακούμε, Έλενα.
42η μέρα του shutdown, για να είμαστε ακριβείς. Όμως υπήρξε η ψήφιση από τη Γερουσία της διακομματικής συμφωνίας των Ρεπουμπλικανών με μια ομάδα δημοκρατικών βουλευτών, που είναι το πρώτο βήμα για τη λήξη του shutdown. Συμφωνία η οποία προβλέπει την παράταση της χρηματοδότησης του δημοσίου μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, με την υπόσχεση από τους Ρεπουμπλικανούς να υπάρξει ψηφοφορία, συζήτηση και ψηφοφορία για την παράταση και των επιδομάτων για την υγεία που ζητούν μετεπιτάσεως οι δημοκρατικοί. Μένει τώρα να ψηφιστεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και αν συμβεί αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ψηφοφορία στη Βουλή θα γίνει την Τετάρτη. Μέχρι την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να έχει λήξει το shutdown. Τα προβλήματα ωστόσο αναμένεται να διαρκέσουν ακόμη με αρκετές ημέρες, κυρίως στις αεροπορικές συγκοινωνίες.
Τώρα να πάμε στην Ινδία και στο Πακιστάν. Είχαμε δύο εκρήξεις στο Νέο Δελχή και στο Ισλαμαμπάντ, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες δυστυχώς.
Να ξεκινήσουμε από το Νέο Δελχή. Εκεί σημειώθηκε έκρηξη σε αυτοκίνητο στο κέντρο του Νέου Δελχή, κοντά σε ένα εμβληματικό μνημείο. Είναι τουλάχιστον 8 οι νεκροί και 19 οι τραυματίες. Ο Πρωθυπουργός Μόντι έκανε λόγο για συνωμοσία και είπε ότι οι υπεύθυνοι θα βρεθούν. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για 4 συλλήψεις, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αντιτρομοκρατική, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί κάποια εξήγηση για την έκρηξη. Στο Ισλαμαμπάντ σημειώθηκε επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο, με 12 νεκρούς και τουλάχιστον 30 τραυματίες.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εν μέσω του shutdown, ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να δώσει μερίσματα $2,000 σε Αμερικανούς πολίτες. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλούν τα σχέδια αναμόρφωσης της NASA. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί, που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
Την πρόθεσή του να μοιράσει μέρισμα $2,000 στην πλειονότητα των Αμερικανών, με εξαίρεση άτομα με υψηλό εισόδημα, χρηματοδοτούμενο από τα έσοδα των δασμών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δασμολογική του πολιτική έχει φέρει επενδύσεις ρεκόρ στη μεταποίηση, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου. Η πρόταση έρχεται ενώ η πολιτική των δασμών εξετάζεται από το ανώτατο δικαστήριο, με οικονομολόγους να εκφράζουν ανησυχίες για το αν επαρκούν τα έσοδα, καθώς και για την πιθανή αύξηση του πληθωρισμού. Υπολογίζεται ότι η καταβολή του μερίσματος θα απαιτούσε περίπου $300 δισεκατομμύρια, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί μόλις 120. Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το μέτρο να λάβει τη μορφή φορολογικών μειώσεων, ενώ ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις προβλέψεις για πληθωριστικό αντίκτυπο ως αβάσιμες εικασίες. Εν τω μεταξύ, σχέδιο μεσαρωτικές αλλαγές για το μέλλον της NASA ήρθε στο προσκήνιο, φέροντας την υπογραφή του Τζάρετ Άιζεκμαν, του εκλεκτού του Ντόναλντ Τραμπ, για τη θέση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Ένα έγγραφο 62 σελίδων, γνωστό ως Project Athena, που διέρευσε πρόσφατα, περιγράφει φιλόδοξες και αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις για την NASA, από την αναμόρφωση των κέντρων της μέχρι το νέο πρόγραμμα εξερεύνησης του Άρη, καθώς και αλλαγές στη δομή του οργανισμού. Η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράση στη διαστημική κοινότητα, αλλά και ανησυχία σε βουλευτές, ενώ για να υλοποιηθεί θα χρειαστεί έγκριση από τη Γερουσία και το Κογκρέσο. Ο Άιζεκμαν, επιχειρηματίας της τεχνολογίας και χρηματοδότης αποστολών της SpaceX, θεωρείται ανορθόδοξη επιλογή για την NASA, αλλά έχει ισχυρή στήριξη στον εμπορικό κλάδο της διαστημικής βιομηχανίας.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, έχουμε τον Παναθηναϊκό απόψε, παίζει για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, αλλά έχουμε και ένα πολύ μεγάλο θέμα, σοκαριστικά στοιχεία σε σχέση με τον παράνομο στοιχηματισμό που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην Τουρκία.
Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε στα εύκολα. Έτσι, 10 η ώρα ο Παναθηναϊκός στο Παρίσι, απέναντι στην Παρί, με πολλά προβλήματα, ειδικότερα στη θέση του σέντερ. Θα προσπαθήσει για την νίκη, αλλά δεν είναι υπέρ του έτσι οι συνθήκες. Τώρα στην Τουρκία, χαμός, να μου επιτραπεί η έκφραση. Μία μεγάλη πυραμίδα, πάνω από 1.200 ποδοσφαιριστές, 150 διαιτητές, δεκάδες στελέχη διοικήσεων, πρόεδρος ομάδας, μεγάλης ομάδας, είναι από την κορυφή ως τα νύχια, ενώ από τις ερασιτεχνικές μέχρι την μεγάλη κατηγορία. Αναβρασμό στην Τουρκία, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος ή όχι.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη βελτιωμένος ο καιρός στη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ο καιρός γενικά έθρος με λίγα σύννεφα. Υπάρχει μια περίπτωση να βρέξει για λίγο στην Εύβοια και την Βόρεια Κρήτη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τους 18-19 βαθμούς. Θα έχει ψύχρα βέβαια τις πρωινές ώρες ορεινές και μειωρινές περιοχές. Ουσιαστικά άλλες βροχές δεν περιμένουμε στη χώρα μέχρι την επόμενη Τρίτη, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Από το Σάββατο και την Κυριακή μάλιστα θα σημειώσει μικρή άνοδο ξανά. Θα φτάσουμε στην Αθήνα τους 22-23 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.